selamat datang di Bahasa Basi Berisi. Lo lagi dengerin gue, Al-Muharik. Saat ini gue lagi di Istanbul, Turki. Dan pastinya gue gak sendirian. Di depan gue udah ada anak muda yang inspiratif tentunya. Seorang diaspora, pemuda Indonesia yang saat ini tengah membangun karirnya di Turki. Please welcome the one and only Fahri Azam. Assalamualaikum Bang Fahri.
Waalaikumsalam.
Gimana Bang? Sehat Bang?
Sehat Alhamdulillah.
Diminum dulu Bang.
Chai ya, chai nih. Jadi kalau di Turki, chai ya?
Iya, chai. Teh sebenarnya.
Mantap. Arik udah jadi orang Turki kayak.
Otw. Sebulan di sini udah berapa puluh gelas tuh.
Waduh, bye-bye.
Emang budaya orang sini gitu ya. Kalau apa-apa tuh dikit-dikit ngecai.
Yo, cuy, kayak di sini kayak kalau enggak ada teh tuh kayak hambar ya hidup.
Hambar. Apalagi parah. Sekarang lagi musim dingin kan.
Enggak cuma musim dingin, musim panas pun panas-panas tuh.
Panas banget, teh panas.
Parah.
Gue mah kalau di Indo musim hujan aja masih es teh memang.
Nah, kan es teh di sini teh panas.
Iya, kayaknya.
Mereka ngerasa kalau misalnya tanpa teh tuh hidup kayak buat apa gue hidup enggak ada teh gitu. Karena emang di sini cuy kayak lu mau ngobrol teh, mau makan teh, mau apa mau ngeteh.
Jadi sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Aktivitas.
Aktivitas sekarang sih pengangguran. Pengangguran sih. Enggak, jadi gue baru selesai sekolah gue, yeah. S1 di Turki. Jadi gue udah di Turki baru 5 tahun.
Wow.
Baru cuy. Soalnya teman-teman gue yang lain kayak 8 tahun, 12 tahun. Hmm. Ada yang sampai udah nikah sama orang
nikah,
Turki.
Nikah udah kesini.
Mantep makannya. Kayak gitu. Terus ya udah sekarang ngisi-ngisi waktu luang kerja juga di salah satu perusahaan di sini. Terus mungkin ada niat buat S2. Doain aja ya makannya.
Iya. Berarti Bang ini di Turki udah 5 tahun ya? Dari
2014.
Wah,
6
tahun, Bu. 6 tahun. Wah,
waduh,
ini 2020 sekarang.
Iya, 2020.
Gak keras ya.
Wah, makin tua.
Kayak kan.
Harus nikah, Rik.
Ya, dulu ngambil apa kuliah, Bang?
Kuliah ambil hikmahnya pertama.
Iya.
Tapi gak dapet.
Gak dapet
hikmahnya. Ya udah, ternyata dapet. Hubungan internasional.
Wedih.
Oke lah.
Apa tuh? Di univ mana?
Di univnya namanya Adnan Menderes. Itu di Turki. Di kotanya, kota Aydın. Kota Aydın tuh ada di bagian selatan. Selatan Turki itu.
Bukan di Istanbul berarti? Itu beda. Jauh-jauh.
Gue di Istanbul tuh tahun pertama doang. Tahun pertama buat bahasa waktu itu.
Oh,
jadi kan kalau kita kan pelajar asing ya di sini. Mau gak mau, lu harus belajar bahasa dulu setahun. Jadi gue belajar bahasa di Istanbul. Terus akhirnya apply kampus tuh. Tapi kalau misalnya awal tuh sebetulnya gue kayak kecele sih sebetulnya.
Kecele gimana?
Kecele, jadi kayak gue harusnya datang nih ke sini dengan beasiswa. Nah, gue udah tuh akhirnya dapat beasiswa dari Indonesia. Jadi kayak ada foundation gitu, foundation baru di Indonesia. Dia cabang, buka cabang lah di Indonesia. Foundationnya di Turki udah lama, tapi buka cabang di Indonesia. Nah, dia punya program ngasih beasiswa ke anak-anak Indo. Akhirnya udah tuh berapa batch dia kirim, 1-2-3 batch. Nah, pas batch gue itu, pas gue udah sampai Turki, ternyata ada perubahan cuy. Yang boleh dapat beasiswa itu udah di Turki tuh. Yang boleh dapat beasiswa itu cuman anak-anak yang ngambil sejarah sama jurusan agama.
Wah,
gak cocok kan?
Iya. Akhirnya dia tuh udah lepas aja tuh.
Akhirnya ya udah kita ini apa? Ya akhirnya kita game up itunya beasiswa kita, terus ya kita apply lagi buat cari kampus negeri yang
jadi,
lain.
Itu si agensinya tuh udah ngelepas aja gitu?
Bukan agensi, foundation.
Iya, foundationnya itu dia ngelepas aja gitu.
Ya enggak, gue bilang sih ya udah deh, saya tapi gue masih tinggal bareng mereka.
Tapi lu dalam kondisi lu udah berangkat ke Turki tuh?
Udah berangkat ke Turki.
Tapi lu tanpa pengetahuan kalau beasiswa itu cuma
iya,
buat
karena itu perubahan sistem. Tapi gue fair aja maksudnya ya perubahan sistem, gue juga nggak mau ngambil jurusan yang ngapain juga ngambil jurusan yang gue suka 4 tahun cuy. Ntar lulus juga menyesal, lulus lama, aduh.
Lulus, bingung mau ngapain biasanya.
Bingung kan, iya makanya ya udahlah, gue akhirnya ini aja, apa, nyoba buat tes lagi. Dulu kita bisa tes pakai UN, nilai UN. Nilai UN ini dulu tuh bisa dibawa. Kalau lu lulusnya baru maksimal 2 tahun, setelah lu lulus terus lu masih bisa pakai inian. Terus ya udah akhirnya dapet kampus negeri, alhamdulillah. Tapi di sini, for your information, kayak murah gitu cuy.
Berarti yang awalnya mau beasiswa, tapi akhirnya pakai jalur biasa gitu.
Iya, mandiri. Jalur biasa, jadi kayak dari beasiswa orang tua.
Iya. Berarti berjuang dari nol lagi ya, sama di sini belajar bahasa juga.
Semuanya dari nol, cuy. Tapi kayak emang kalau lu pengen ngerantau ya dari jauh, lu harus ini sih niat gitu. Niat lu mesti dikuatin.
Tapi lu sempat kuliah di Indonesia sih atau dari awal udah
enggak, langsung? Dari awal gue emang ditawarin buat dapat beasiswa itu kemarin itu. Karena teman gue udah ada yang berangkat duluan ke sini. Terus ada bokapnya dia, teman bokap gua, terus dia nawarin, cuy, enggak apa cuy sih, Ri, mau gak ke Turki? Loh, mau om, ya udah deh, apa ada persyaratan nih, nilai macam-macam, ternyata lolos, ya udah akhirnya, sampai kita karantina di sana selama 1 tahun tuh, gua sempet ini juga, apa ada gap year 1 tahun?
Oh di Indo, itu
di Indo, di Indo, jadi hitungannya mereka sih bilang belajar bahasa Turki ya, tapi karena mereka foundation baru di Indonesia ya, jadi kita hitungannya ngebantu mereka buat startup di sana.
Berarti itu 2 kali dong gap year-nya? Di Indonesia setahun, di sini setahun lagi belajar lagi bagaimana?
Iya, tapi yang kedua kan ya hitungannya gap year ya.
Iya, jadi kan hitungannya di sini kan formal ya kan, baru dapat apa tuh?
Tapi kan belajar bahasa dulu setahun tuh.
Di sini?
Iya di sini. Di sana belajar bahasa setahun. Di sini harus belajar lagi karena di sana nggak ada sertifikatnya.
Nah, berarti itu 2 tahun ya hitungannya. Di sana setahun belajar bahasa, di sini setahun lagi itu mah.
Gue udah pada kerja.
Gila,
parah-parah. Gue udah pada kawin, ya gue masih.
Ya. Emang ya resiko ada.
Benar.
Emang ada aja sih jalannya ya kalau ngejar mimpi. Benar. Tapi ngomong-ngomong masalah Turki nih, gue penasaran nih, kenapa lu mau seberjuang itu gitu buat kuliah di Turki? Kenapa sih harus Turki gitu? Apa alasan lu, alasan utama lu?
Alasan pertama gue dulu tuh pas tahun-tahun itu Turki emang lagi hype gitu kan.
Nah iya sih gue yang ngerasa.
Iya kan? Gak cuman di pendidikannya doang, di ekonomi, di militer, di politik. Mereka lagi emang hype gitu tahun-tahun segitu.
Iya tentu sih lagi muncul banget.
Lagi muncul banget, lagi ini. Terus datanglah peluang itu. Ya tanpa pikir panjang. Dan ternyata pas datang juga, kalau dihitung-hitung sekolah di Indo sama di sini ya malah bisa dibilang lebih murah di sini. Ya udah akhirnya niat gua bismillah, orang tua juga ngeridoin. Kan yang paling penting orang tua kan, ridho orang tua kan. Ya udah datang ke sini. Ya udah jalanin, ternyata 5 tahun lulus.
Tapi tadi kan balik lagi poin lu adalah lu ke Turki karena dulu Turki lagi hype-nya gitu.
Tuks, benar.
Sebenarnya dari segi apa yang lu cari gitu? Apa kalau pengen cari dari segi ekonominya atau ternyata emang kualitas pendidikan di sini tinggi atau gimana tuh?
Kalau kualitas pendidikan menurut gua sama sih kayak di Indo ya. Cuman yang gua cari tuh waktu itu pengalaman, cuy.
Nah,
pengalaman itu. Karena gua jujur dari SMP, dari SD sampai SMA enggak pernah jauh dari orang tua. Selalu di Jakarta, di Jakarta, di Jakarta. Nah, terus dapat kesempatan untuk merantau, ya udah kita sikat. Alhamdulillah bisa.
Berarti nyari pengalaman merantaunya itu ya.
Merantau. Karena emang ngerasain banget, cuy. Ketika jauh dari orang tua, terus ya lu apalagi kan yang udah jauh dari orang tua berapa tahun kan, makanya kayak tahu gitu loh maksudnya gimana cara kita menyikapi sesuatu hal.
Jadi lebih dewasa sih ya.
Lebih dewasa bener, dan gue ngerasa emang Fahri yang sebelum pergi jauh dari orang tua dan Fahri yang setelah pergi jauh itu emang jauh banget beda.
Jadi buat teman-teman yang nyari kuliah di luar negeri, jadi nggak cuma kualitas pendidikan doang ya kan yang jadi ukuran, bisa juga lu buat nyari pengalaman-pengalaman.
Justru yang pertama itu harusnya pengalaman.
Pengalaman ya, karena pendidikan ya gimana? Ya,
pendidikan, kalau gue sih pendidikan 4 tahun itu di sini itu cuma kewajiban gue sebagai anak terhadap orang tua. Jadi gue mau nggak mau ya gue komit, gue harus nyelesain wisuda ini buat nyenengin orang tua gue, dan emang mereka pas gue wisuda seneng dan nilai bagus juga itu juga bonus buat gue. Dan kuliah itu sebetulnya menurut gue bukan nyari apa ya nilai gitu, bukan sih. Menurut gue kayak lu nyari teman-teman, kayak networking.
Oh, networking.
Karena lu di Istanbul, di Turki, cuy, kayak banyak puluhan ribu mahasiswa dari berbagai macam negara, itu kayak sebuah kayak advantage sih buat kita. Mau nggak mau yang bisa lu gunain, karena teman gue sekarang nggak dari mana-mana, dari Senegal. Lu nggak punya kan teman dari Senegal?
Senegal mana? Gak tau kan juga.
Dari Nigeria, gokil banget, niga-niga banyak.
Banyak orang Afrika ya kalau yang gue
lihat. Iya, gue Afrika banyak juga di sini, tapi yang lain-lain juga banyak. Makanya berteman sama siapa-siapa, teman gue dari Amerika ada, teman gue dari Inggris ada, teman gue dari orang Turkinya pun ada. Jadi ya masa muda sih menurut gue perbanyak temen aja sih, tapi ya lu harus punya stand di mana lu punya prinsip, jangan lu kebawa sama mereka, tapi lu harus jelasin garis lu di mana, batas lu di mana, dan itu teman-teman bakal seru banget sih menurut gue.
Tapi kan gini bang, kalau misalkan kita lihat mahasiswa di Indonesia ya, itu kan dia juga aktivitasnya banyak banget kan, jadi selain aktivitas di kampus, biasanya mahasiswa Indonesia itu kan berorganisasi, bisnis, ataupun banyak hal yang bisa dilakuin gitu di Indonesia, kerja part-time segala macam. Tapi gue pernah ngobrol sama seorang teman gue, bahwa di sini tuh terkadang mahasiswa jadi susah bergerak gitu, karena ya kita kan di sini orang asing, nggak sebebas di Indonesia untuk berbisnis, untuk berorganisasi. Akhirnya balik lagi ke organisasi-organisasi orang Indonesia juga. Nah, karena tuntutan pertama belajarnya di sini katanya susah gitu.
Ya,
belajarnya susah dan akhirnya memaksa kita untuk lebih mengeluarkan energi kita untuk belajar ketimbang untuk aktivitas lain. Selain itu ya karena tadi karena kita orang asing, terus kita aktivitas kita kayak terbatas gitu. Tapi yang abang rasain gimana nih?
Itu balik lagi ke orangnya sih, bagaimana how to manage your time gitu kayak. Lu tapi emang kita nggak bisa sih ngelakuin satu hal dua hal dalam satu waktu itu emang itu sulit dan lu perlu effort lebih buat itu. Tapi ya gue selama ini sih maksudnya jangan dijadiin beban, maksudnya enjoy aja, maksudnya adanya apa di depan ya hadapi aja, pikirin aja gimana cara lu ngejalanin itu semua, karena kalau dibawa stres juga itu juga energi lu jadi bertambah lagi yang lu keluarin, karena pertama mikirin masalahnya, kedua mikirin stres lu. Jadi kayak gak efektif gitu loh.
Tapi lu merasakan ya sih di awal-awal kuliah sini tuh kayak kok aktivitas gue terbatas, iri gitu sama mahasiswa Indonesia yang
tapi gue kalau iri gak pernah, iri gak pernah karena ya ada plus minusnya. Di Indonesia mungkin ada A, tapi di sini ada A, ada B. Di Indonesia mungkin ada C, di sini ada D, tapi suatu hal yang berbeda gitu, maksudnya lu nggak bisa compare satu-satu kayak gitu semuanya, karena banyak elemen yang bisa lu lihat.
Ini aja apa ya, sudut pandangnya kita rubah aja.
Nah iya itu
mungkin karena orang Indonesia bisa kemana-mana segala macam, cuman kita istilahnya yang di Turki punya peluang lain lah gitu.
Iya, di Indonesia maksudnya ya mereka bisa jalan-jalan, kita malah jalan-jalan bisa ke Eropa lebih dekat. Kalau mau apa, mau dapat beasiswa Erasmus yang misalnya gue pernah satu tahun di Poland itu peluangnya lebih banyak di sini dibanding di Indonesia. Karena nggak ada itu namanya kerjasama. Kalau di sini namanya Erasmus Plus. Jadi Uni Eropa bekerjasama dengan beberapa negara.
Ya, pernah dengar tuh.
Nah itu mereka ngasih beasiswa untuk exchange. Nah banyak kan orang-orang Turki tuh bahasa Inggrisnya kan kurang ya. Jadi orang-orang kita tuh lebih berpeluang buat dapetin beasiswa itu dibanding dari Indonesia. Jadi itu cuy.
Berarti lu pernah menjadi salah satu awardee dari Erasmus itu ya?
Lu
pernah dengar soalnya dulu ada pertukaran pelajar gitu kan?
Iya,
jadi itu gimana tuh ceritanya bisa?
Ceritanya, jadi tuh awalnya tuh gue mau gak mau ya, kayak waktu itu gue lagi biasa rahasia umum lah, anak-anak mahasiswa di Turki tuh nge-guide. Gue jadi lagi nge-guide tuh di Kapadokia waktu itu. Temen gue nelpon orang Senegal. Yo, what's up bro? Kayak gitu kan. Terus dia bilang, eh nih ada Erasmus nih, lu daftar dong. Tapi gue gak kepikiran. Karena gue mikirnya dulu gue pengen lulus, ya udah lulus cepet, ya udah setelah itu balik ke Indonesia. Tadinya gue mikir kayak gitu. Gak ada niat tuh apa, ada exchange student gitu-gitu. Karena kan kadang kalau misalnya exchange student-nya kita dapat universitas yang susah, itu bakal ngerubah nilai lu semua. Kayak bakal lebih sulit buat lu lulus tepat waktunya, kayak gitu kan. Akhirnya malah ini, dia katanya, yaudah lu kirimin aja dokumennya, gue yang daftarin. Akhirnya dia yang daftarin.
Apa aja tuh biasanya syaratnya?
Nih, kalau syaratnya, pertama IPK lu. Harus di atas, kalau itu masing-masing unit beda, tapi di kampus gue tuh 2,2 IPK-nya tuh. Itu baru lu bisa apply. Terus setelah itu lu kasih transkrip lu. Terus abis itu nanti lu ada tes bahasa Inggris. Dan itu kayak di kampus gua waktu itu gua kayak 1,000 atau 2,000 gitu.
Pakai TOEFL gitu apa gimana?
Enggak, itu ada tes sendiri dari kampus yang nyediain. Jadi kita ber-2,000 dari masing-masing jurusan yang ada di kampus itu, kita ngumpul satu tempat. Kita tes, setelah itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu hasilnya keluar. Nah dari situ lu bakal dipanggil buat wawancara. Nah di wawancara itu yang bakal ini, yang sebetulnya menurut gua paling poin pentingnya sih. Di situ lu bakal ditanya macem-macem, terus nanti bakal milih juga kampusnya mau di mana. Nah terus yang akhirnya ya gua sampai, akhirnya gua temen gua lulus dua-duanya, kita berangkat
orang Senegal.
Iya, kita berangkat bareng ke Poland. Kalau misalnya gua yang lulus dia enggak, kan gua merasa gak enak. Dia yang ngurusin gua, tiba-tiba gua yang berangkat ya gitu. Tapi gua udah hitungan sih, dia emang lebih pinter sedikit dari gua. Terus ya udah kita akhirnya berangkat, kita akhirnya bareng-bareng ke Polandia.
Selama
satu tahun.
Satu tahun. Oh,
iya.
Di situ kuliah juga di.
Di sana kuliah, tapi banyak kan jalan-jalan sih, Lirik. Karena dosen-dosen di sana tuh tahu, wah lu anak Erasmus ya, lu pasti pengennya jalan-jalan. Ya udah mereka.
Iya, emang sayang juga sih udah
sono. Iya, udah di sana dan alhamdulillah maksudnya lu nambah pengalaman lagi, gimana lu ketemu orang baru, gimana lu ketemu culture baru, gimana lu ketemu lingkungan baru, itu menurut gua sesuatu hal yang enggak bisa di ini diganti dengan apapun.
Wah, keren banget tuh bisa ke Polandia. Beasiswa itu berarti full ya?
Beasiswa, kita dibiayain itu kan kalau di 300 euro satu bulan. Dan dari 300 euro itu lu harus ini, harus bayar asrama, bayar makan, udah itu aja.
Buat itu cukup tuh langsung gitu?
Agak.
Iya, bisa.
Iya, bisa. Karena itu uang 300 euro buat jalan-jalan doang, sisanya ya. Karena di sono ya masa gue diem doang di sana kan harusnya jalan-jalan kemana-mana kan, makanya dengan uang 300 euro itu gue makan buat jalan-jalan yang dari orang tua yang buat makan dan bayar asrama.
Nah tapi itu kuliahnya tuh sesuai jurusan apa gimana?
Iya kuliahnya sesuai jurusan, nanti lu milih. Misalnya gue anak AI ya gue harus di AI juga. Karena kan itu nanti nilainya bakal di
kontrol. Nah itu yang ditanya, nilainya tuh selama 1 tahun itu nanya tetap masuk ke jadwal kuliah lu yang di Turki berarti?
Bener, makanya sebelum kita berangkat tuh kita datang ke apa namanya bagian kesiswaan gitu. Nah terus ya udah kamu mau ngambil apa nih di sana ada yang kayak gini nih bisa sama dengan pelajaran kamu di sini, ya udah kita ituin, ya udah kalau misalnya emang bener dan ini ya kayak nggak bakal ada masalah sih harusnya. Kayak gitu.
Nah gue pernah dengar juga lu katanya pernah keliling Eropa juga ya. Nah itu dimulainya dari
dari situ. Makanya kayak peluangnya lebih banyak kan sebetulnya daripada yang orang anak-anak.
Iya benar-benar. Nah itu gimana ceritanya tuh lu bisa keliling?
Iya keliling Eropa ya karena misalnya kadang liburan nih liburan di sana kan libur banyak, ada libur Natal, ada libur Thanksgiving, ada libur macam-macam lah, di ini ada libur Independence Day-nya Poland kayak gitu. Terus ya udah dari situ pas kita nyari libur ya kita muter-muter. Makanya semua tuh kayak gue udah puterin, tapi sisa kemarin Portugal sih belum.
Mantap. Itu lu berarti pas lagi student exchange apa?
Pas beda? Student exchange. Jadi di sela-sela.
Oh jadi di selama setahun itu
selama setahun libur. Iya ada libur-libur ya. Karena nggak libur pun kita sikat aja.
Gokil parah. Karena yang nggak jauh ya antar negaranya tuh.
Iya benar. Iya kayak jam. Cuman misalnya gue ke Hungary cuman 12 jam dari Poland tuh ke bawah. Ke Budapest, ke Ceko, ke Austria, kayak gitu. Itu mah kita aja gimana pinter-pinter nyusun itinerary-nya aja. Bahkan gue pas di Erasmus itu, gue pertama kali nginjek tanah Afrika tuh ke Maroko dari sana.
Oh, sampai ke Afrika juga tuh?
Iya, pertama kali sholat gue. Maroko ini bagus banget lagi, Rik. Lu mesti pergi dari sana.
Berarti, wah mantep banget tuh. Berarti itu, berarti hitungnya ada visa seluruh Eropa ya?
Nah, iya visanya visa Schengen kan.
Oh, itu bakal dapat. Setahun itu.
Ya setahun gue dapat harus yang multi ini, multi entry jadi bisa keluar masuk keluar masuk. Tapi kalau di Maroko beda, kita emang bebas visa buat orang Indonesia.
Negara mana nih menurut yang paling berkesan di Eropa yang udah pernah lu ini?
Pertanyaan ini. Semuanya macam-macam ada sih, ada macam-macam yang ini. Tapi menurut gue
Paris.
katanya. Kata teman gue yang orang Senegal, dia kan bisa bahasa Prancis. Enggak sih menurut gue kayak orang tuh pada over aja sih menurut gue. Paris enggak seindah itu.
Oh, enggak
seindah
itu.
Iya, kalau menurut gue. Gue kayak enggak tahu sih apa emang orangnya tinggal di sana apa. Karena gue kan turis juga hitungannya, tapi gue kayak 2 minggu di situ kan.
Di Paris.
2 minggu. Ya gue ngerasa sampah di mana-mana, orang rame kayak gitu.
Bisa terus, aja.
Iya kayak enggak ya. Apa karena gue datangnya sama teman-teman gue ya bukan sama pasangan gue jadi
itu kayaknya ya karena momen itu indah bukan tergantung apa yang kita lihat gitu kan
tergantung
sama siapa.
Waduh
karena bahkan di Indonesia aja di warteg pun indah cuy.
Oh iya
Paris gitu
iya
jadi lo kalau ke Paris pun kalau misalnya sendiri ya kurang gitu.
Oh berarti gue mesti kesana lagi.
Iya kesana lagi
bareng apa lagi.
Lu percuma kan Paris katanya kata cinta ya kalau nggak apa ini gimana?
Iya nggak tahu sih tapi gua nggak mau ini tapi emang kalau ini kan ini ya apa ini gua pandangan gua ya tapi Paris nggak terlalu ini nggak terlalu bagus. Gua malah suka sama Vienna, Austria. Terus suka banget suka banget gua agak dari itunya bersih orang-orangnya juga rapi-rapi tata kota juga bagus. Terus sama ini juga Norway, Oslo. Gue sampai pengen tinggal di sana, punya cita-cita.
Wah, mantap. Berarti kalau dihitung itu udah berapa negara Eropa nih yang lo kunjungi?
Itu semua kecuali Portugal, karena gak punya duit lagi.
Nggak, Spanyol berarti udah Spanyol?
Spanyol udah Spanyol. Spanyol ke Madrid, Barcelona.
Wah.
Sama Valencia.
Jerman udah Jerman?
Jerman udah Jerman. Jerman ya justru yang dekat sama Poland, jadi kayak sebelah itu kita kasih itu duluan pertama ke Berlin. Tapi kalau misalnya apa, itu sih gue nyesel banget gak ke Andalusia. Padahal tuh gue dari kayak emang pengennya ke situ, tapi waktu itu gak ada waktu dan harga tiketnya mahal ternyata kalau dari Poland tuh. Ya mungkin next time kali ya.
Next time. Berarti berawal dari kuliah di Turki, terus kemudian dapat beasiswa ke Eropa, dan akhirnya di situ bisa ke Eropa. Oh, mantap banget peluangnya. Jadi buat lo yang pengen kuliah di Turki, ada ya peluang. Sampai sekarang masih ada sih Erasmus tuh?
Ada tiap tahun cuy.
Oh, ada tiap tahun.
Iya, makanya datang ke sini.
Gitu. Siap, siap. Coba kasih motivasi nih buat mahasiswa-mahasiswa Turki yang baru, coba.
Motivasi?
Ya mungkin mereka masih dalam masa-masa susah atau gimana gitu.
Bukan masa susah sih, masa adaptasi.
Iya, masa adaptasi ya.
Iya. Karena emang yang paling susah pas adaptasi itu. Iya. Tapi gimana kita ininya aja sih, ngejalanin aja. Karena ada, ya ini kembali lagi ke, apa ya namanya, sikap masing-masing orang ya. Kadang ada yang gampang nyerah, kadang ada yang bodo amat, terus jalanin aja. Itu gimana cara kita ini sih enjoy sama every moment yang kita lewatin gitu. Tapi menurut gua kalian bisa kok kalau misalnya emang niat. Niatnya ya buat belajar kesini. Jangan buat cari yang lain dulu, maksudnya ya kalau misalnya datang ke sini buat belajar ya itu yang dikejar. Jangan kalau misalnya distraction ya lewatin aja udah. Tapi kalau misalnya kamu yakin kamu bisa juga belajar dan jalanin dengan peluang yang ada di depan bersama-sama, ya itu juga jalanin aja. Itu kebijaksanaan kalian gimana kayak gitu.
Punya pengalaman ini nggak bang di Turki itu, kayak pernah bisnis atau apa gitu?
Bisnis
atau usaha apa gitu kan?
Ya iya, usaha mah kita mah jadi tour guide. Itu enak banget sih, emang jalan-jalan dibayar.
Itu biasanya tamunya tuh orang asing apa?
Enggak, tamunya orang Indonesia. Tapi kayak kesempatan nge-guide tuh kita ketemu sama orang-orang yang keren-keren sih menurut gua.
Iya,
kayak
ya, kan sayang lah kan Turki.
Iya, mahal pasti ya. Enggak mungkin, maksudnya kalau ke Malaysia ke itu mereka nabung aja bisa langsung ke Malaysia kan dengan 2 juta 3 juta. Tapi kalau ke Turki kan maksudnya orang-orang emang yang berduit yang ke sana. Jadi ya pas ketemu ya anggota DPR, mantan menteri, kayak gitu-gitu.
Jadi selain duitnya yang gede, tapi kita juga dapat pengalaman ketemu orang-orang keren.
Nah, itu justru di relasinya itu yang gue cari sih. Daripada duitnya emang cuannya gede. Kalau misalnya berapa hari, orang sehari kan bisa kan dibayar pakai dolar ya. Tapi ya ketemu orang-orang yang itu sih yang menurut gue bisa menambah relasi, terus memperpanjang apa kenalan kita, mungkin jadi batu pijakan menuju kesuksesan kita, kayak gitu sih gue mikirnya. Jadi kayak keren.
Nah itu bisa dapat orang-orang itu word of mouth gitu dari mulut ke mulut atau emang lu punya strategi sendiri?
Enggak, gue mah maksudnya kita bagi-bagi aja sama teman-teman, sama teman rumah ya. Kalau misalnya gue ada order terus gue nggak bisa, yang satunya ya oper ke teman. Ntar temen pun juga begitu. Kita ya yang inilah yang pertama orang rumah dulu lah. Orang rumah kan kalau orang rumah dapat duit baliknya juga ke rumah juga kan.
Iya,
kan,
ya.
Ya kan jadi kayak nggak bakal kemana-mana. Tapi duit jadi makanan tuh. Kalau nggak jadi makanan jadi apa? Jadi barang lah. Tapi buat di rumah kan. Jadi ya udah. Biasanya sih gitu kita. Kadang juga dari luar kota juga misalnya ada yang itu juga ngasih-ngasih ke kita kayak gitu. Karena kita yang di Istanbul.
Ya berarti buat teman-teman nih kalau ada yang mau ke Turki, kontak-kontak aja nih. Iya.
Tapi kan aku sibuk sekarang.
Oh sibuk sekarang.
Iya sibuk. Iya, terus itu juga Rick
apa
yang jual titip bagasi itu, itu juga rame tuh. Iya, teman-teman pada yang lain tuh yang mereka malah ada yang lebih dari pilot. Kalau ke bandara orang pada salim sama mereka. Ya dia tiap 2 minggu sekali pulang cuy. Indo Istanbul ya, gimana nggak kenal itu orang-orang bandara sama dia.
Itu gimana ceritanya?
Iya kan mereka kan jual bagasi mereka kan, jadi ya bisnisnya kayak gitu. Jadi mereka dari Turki, mereka pulang ke Indo bawa barang, terus balik ke sini bawa barang. 2 minggu sekali mereka bisa pulang pergi.
Waduh, berarti permintaannya banyak tuh kalau bagasi.
Banyak banget cuy, makanya kalau misalnya lu punya peluang bisa ngeliat peluang itu gue bakal keren sih.
Biasanya orang-orang kayak gimana tuh yang nitip tuh? Pebisnis kah atau mahasiswa?
Ya, biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang nikah sama orang Turki, mereka bisnis jualan-jualan gitu. Entah pasmina, entah lampu hias, entah teh, entah saffron, entah apalah. Pokoknya ya yang bisa dijual aja dia jual. Kayak gitu. Terus ya kalau yang dari Indo biasanya makanan ringan sih kayak snack-snack gitu.
Permicinan juga biasanya.
Permicinan.
Kalau gue juga kesini udah kedua kalinya, itu temen gue pasti nitip tuh.
Iya.
Cabe,
sambel.
Iya sih.
Iya sih bener. Makanya kayak permintaannya banyak banget karena emang makin tahun nih kayak orang-orang Indonesia di sini makin banyak.
Iya.
Kayak gue dulu, zaman gue dulu tuh ya, itu cuma 500 kayaknya deh jumlah semua apa mahasiswa di Turki. Sekarang sampai 2000 cuy.
Wah, gila.
Terakhir, iya,
karena yang Turki juga gue baca-baca yang ngebuka peluang buat pelajar asingnya lebih tinggi ya. Tiap tahun itu dinaik-naikin terus.
Naikin, banyak kuota.
Makanya. Nah iya, jadi kuotanya dinaikin. Iya sih. Kerasa sih, pasti teman-teman gue juga banyak sih yang lama-lama.
Oh, temen lu banyak di sini?
Banyak, lumayan.
Oh, oke. Okay.
Jadi kerasa tuh dari sebelumnya cuma dikit doang temen gue sini. Terus sekarang udah banyak banget.
Oh, jadi kalau misalnya kesini reuni lu lagi
kemarin gue reuni bang.
Waduh, gokil reuni di Turki.
Iya, gokil cuy. Emang udah banyak sih, lagian agen-agen juga udah banyak sekarang ya.
Iya.
Udah gampang banget buat.
Iya, banyak-banyak. Kalau mau cari info tuh sebetulnya banyak jalan menuju Istanbul. Tapi emang banyak, lu bisa nyari beasiswa yang ada dari pemerintah Turki. Itu namanya YTB atau dari TDV.
Oh, yang agama ya.
Agama itu ya, kalau gua sih pasti ditolak sih.
Ya, gua juga sempat daftar
gitu. Oh, gitu. Asik. Terus ya, apa yang terjadi?
Ya udah, cuma cari aja kagak. Udah gagal di berkas itu.
Aduh, tapi kan sekarang sebetulnya kesempatan di sini lebih gede.
Iya,
enggak mau pindah, Rik.
Yang lain lah.
Pindah lah, Rik.
Iya.
Peluang di sini lebih banyak, Rik.
Terus proyeksi ke depan mau apa nih kira-kira Bang di Turki?
Proyeksi ke depan sih gue kayak sekarang nyoba belajar dulu kerja gitu sama di satu perusahaan gitu. Itu gue anggap sih jadi mentor sih, maksudnya gue bakal belajar di situ, ambil ilmu, kali-kali kita bisa tumbuh bareng.
Kerja terus bagaimana?
Di itunya sih manajer tim support di itunya, tapi gue ngerjain beberapa dari rintisan yang emang gue kerjain juga dan itu
di bidang yang, apa tuh? Bisnis atau?
Iya, bisnis. Tapi bisnisnya ntar aja lah kalau misalnya udah jadi.
Jangan
sekarang.
Ya.
Iya. Doain ya.
Ada niat balik ke Indo gak nih?
Niat balik ke Indo?
Bukan ada balik dalam artian balik pulang kampung ya, maksudnya kembali gitu.
Kembali.
Ada kepikiran ya gitu, balik gitu, dekat-dekat ini apa gimana?
Kemarin gue udah balik cuy, jadi abis lulus tuh. Terus datang ke Jakarta kok tiduran doang. Kok bingung. Ya udah akhirnya gue balik lagi ke sini. Ya, karena gue ngerasa komunitas gue tuh di sekarang ya di sini. Gue kayak misalnya mau ngurus apa surat-surat ya udah lebih tahu di sini dibanding di Indo. Misalnya mau ngurus apa KTP atau apa ya, gue lebih paham di sini dibanding di Indo.
Jadi yang peluangnya lebih kebuka di sini ya.
Ya karena gue lama di sini. Iya, kalau misalnya gue kesana, gue berarti mulai dari nol lagi. Nah itu sih yang gak gue mau. Jadi ya gue harap-harap sih, maksudnya kalau misalnya gue balik pun gue bukan jadi kayak pesawat jatuh yang dari atas tiba-tiba datang ke Indo nggak ngapa-ngapain. Gue sih pengennya jadi landing aja smooth gitu. Gue nyiapin sesuatu dulu di Turki, ntar jadi apa, ntar di Indonesia bisa dilanjutin kayak gitu sih pengennya. Doain.
Ba, pengen jadi orang Turki, nikah orang Turki?
Ah tidak.
Nah, susah.
Sudah pernah, tidak berhasil.
Serius?
Serius. Ya itu, ini sih lagi-lagi kayak waktu itu.
Pernah juga ngelamar-ngelamar Turki atau gimana?
Enggak, ngelamar. Kita kayak deket gitu. Tapi emang gak ada niat sih buat nikah gitu. Tapi emang ternyata susah. Orang-orang Turki emang terkenal ini sih.
Standar hidupnya tinggi apa gimana?
Iya, benar. Dan kayak cewek-cewek mereka tuh lebih ini deh, lebih apa? Egois sih kalau menurut gue, maksudnya karena ini nggak tahu sih emang watak mereka ya, kayak pengen menang sendiri, pengen itu sendiri, dan gue kayak capek udahan jadi. Tapi ya tetap aja dia jadi pelajaran buat gue gitu. Kan, kapan lagi gue bisa sombong cewek gue cakep, mantan gue cakep.
Tapi kira-kira terakhir nih ya, terakhir. Kira-kira kan sekarang lagi zaman nih pemuda itu berguna buat bangsa lagi zaman-zamannya ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan seorang diaspora gitu, seorang mahasiswa yang tinggal di Turki untuk Indonesia?
Untuk mahasiswa ya kalian belajar yang benar
untuk Indonesia.
Ya ntar kan balik ke Indonesia, ntar buat Indonesia juga. Oh, kan? Dan kan berkontribusi itu kan maksudnya nggak mesti kita balik ke Indonesia, berkontribusi dari luar untuk Indonesia juga bisa. Misalnya kita menjaga nama baik Indonesia, kita jangan bandel, kita jangan nakal, kita maksudnya bersikap yang baik, jangan tiba-tiba terkenal tapi jadi Reinhardt Sinatra.
Ya, itu parah sih.
Iya, makanya ya bagus sih nama Indonesia jadi. Oh, jadi terkenal tapi caranya enggak gitu. Ya gitu aja.
Jadi itu udah balik kampung
juga. Iya, makanya jadi malunya kan bukan malu. Kalau di sini kan kita kan ibaratnya jadi ini apa sih namanya? Ambassador buat Indonesia, maksudnya memperkenalkan Indonesia,
frame Indonesia.
Jadi orang Turki melihat orang Indonesia sebagaimana mereka melihat kita. Kalau misalnya kita jelek, wah orang Indonesia kayak gitu berarti.
Karena ada beberapa negara juga yang di Turki udah dicap jelek ya.
Itu makanya itu yang kita
harus jaga. Gitu.
Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang Indonesia masih diterima dengan baik di sini.
Karena gue juga rasanya sih masih diperlakuin ramah lah orang Indonesia di sini.
Bener. Coba kalau misalnya jadi nggak usah nyebut negara-negara lain, iya mereka punya perlakuan beda maksudnya orang Turki terhadap mereka karena entah masalah sudah lama di sini atau gimana, karena itu ya itu ini lagi sih. Tapi ini sih kalau mau berkontribusi ya kontribusi ya, apa yang bisa lu lakuin hal itu dengan sebaik-baiknya ya, nanti itu bakal membuahkan hasil.
Iya, yang paling penting sih menjaga nama baik Indonesia ya.
Iya, kalau buat mahasiswa sekarang itu. Dan ya kalau niatnya belajar ya belajar, mau kalian dapat universitas dimanapun. Kalau emang pengen belajar ya pergi aja ke sana. Karena kadang di sini juga banyak nih kayak mereka nggak dapat kota yang mereka inginkan. Jadi mereka belajar di kota itu dengan jurusan yang emang yang nggak mereka mau juga sebetulnya. Wah. Cuman karena pengen di kota itu jadi dibela-belain. Itu yang gak bagus sih menurut gue. Kayak sayang banget waktu itu buat gini doang.
Iya, berarti harusnya ya sesuai sama minat lo aja gitu. Jangan cuma maksain pengen di mana-mana di mana.
Iya, maksudnya karena cuma gue pengennya di Istanbul, bodo amat lah jurusan sastra Mesir.
Sastra Mesir.
Bodo amat lah gue jalannya, yang penting gue di Istanbul. Akhirnya di tengah perjalanan mereka berhenti karena mereka gue nggak di sini, gue nggak bisa, gue bukan di sini.
Gak menemukan dirinya.
Itu makanya buat apa gitu loh. Maksudnya ini aja kalau misalnya mau belajar ya emang yang lebih minat dan kalian harus komit gitu aja sih.
Makasih nih, udah kerasa udah 35 menit kita ngobrol sama Bang Fahri.
Mantap.
Semoga bisa diambil pelajaran ya dari obrolan kita kali ini.
Emang ada?
Iya, ada. Dan kali jangan lupa kalau teman-teman ada yang mau Turki boleh nih kontak-kontak aja.
Lah, agak-agak sibuk. Yeah.
Banyak kali gue dapat ini ya kan.
Potongan ya, komisi.
Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan karir. Semoga karirnya sukses. Semoga segala yang mudahkan. Dan jangan lupa semangat juga untuk memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Ditunggu pulangannya di tanah air.
Thank you Ari. Thank you semua.
Thank you. Bye.
Bye.
Gokil.
Ya,
thank you.